I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei og hjertelig velkommen til tredje episode av den nye podcasten Afrikansk politikk, der Maren Sæbø og jeg, Bjørnar Østby, sammen snakker om gammelt og nytt innen afrikansk politikk I et slags møte mellom historie, journalistikk og konfliktforskning. Vi altså allerede I gang med tredje episode, og vi må jo bare kanskje starte med å si takk for all positiv respons så langt. Det mange av dere som har valgt å sette av litt tid til å lytte til oss. Det setter vi jo stor pris for.
Ganske mye tid, egentlig.
Ja, egentlig. Ja. Vi dårlige til å snakke
kort.
Kort. Så tusen takk for det. Og så kan vi jo kanskje være så ydmyk og be om at hvis du liker det vi driver med, og det håper vi jo at dere gjør, så setter vi jo kjempestor pris på både om du abonnerer på podden der du laster ned dine podcaster, sånn at du får med deg de nye episoderne, men også enda bedre om du vil gi oss 5 stjerner der du laster ned podcaster, kanskje skrive en liten anbefaling eller lignende, sånn at flere får høre om denne podden, og om ikke om det glade budskap, så I hvert fall budskapet da. Så det hadde vi satt stor pris på. Når det dreier seg om afrikansk politikk, Maren, så det jo for det første et 50-talls land som det mulig å snakke om, og det veldig mye forskjellig tematikk det går an å snakke om til enhver tid, særlig når vi skal snakke om både gammelt og nytt. Men I dag så har vi bestemt oss for å snakke om, ja, kall det Røde Havet, Rødehavsregionen om du vil. Og siden vi såpass rause og inkluderende, så har jo vi blitt enige om at vi tar med ikke bare Røde Havet, men også Adenbukta, som på den andre siden av dette stredet kalt Bab el-Mandeb, eller Tåreporten, for å bruke det mer velklingende norske navnet på dette stredet. Da vi altså helt I bånd av Røde Havet. Og hvorfor, Maren, tenker du vi bør snakke om nettopp denne regionen I dag I en podcast om afrikansk politikk?
Det jo fordi vi har jo nå en situasjon I Midtøsten som har fått et litt sånn sidespill I Jemen da, og ned mot Rødehavet. 10-15% av verdens handel skal gjennom da, denne tåreporten. Og den ligger da selvfølgelig ikke bare I Jemen, den ligger jo da mellom Jemen og Djibouti. Og en rekke andre afrikanske land vi skal gjennom. Mm. Som vanlig så ikke Afrika kun en kulisse I dette spillet. De med. De med både som aktører I egen rett, og de også med som en del av det teatret som annen politikk I Midtøsten, og da spesielt den arabiske Halløy Men vi skal selvfølgelig prøve å se dette fra den andre kysten, altså ikke den kysten som på den arabiske halvøy, men den kysten som går da ned fra Suezkanalen, så det Egypt, Sudan, Eritrea, Djibouti, og så har vi da flere av disse delene av Somalia, yes. Somaliland og Puntland. Og alle disse, I alle disse landene vi nå har nevnt, så har det skjedd ting de siste par ukene. Ikke helt løsrevet fra det som skjer I Jemen og også I den videre delen av Midtøsten.
Mm.
Men selvfølgelig også da I sammenheng med andre ting lenger sør.
Dette jo en region som... som du sier, ganske sånn kompleks og krevende å få oversikt over, og nå skal ikke vi late som om vi ser det fulle av hele bildet eller noe sånt, men det så mange dynamikker I sving, så mange kalde akser, om du vil, der denne politikken foregår på, både innen de statene, mellom statene I regionen, og ikke minst da I dette samspillet, om du vil, på godt og vondt, med andre, ja, la oss kalle det mellommakter fra Midtøsten, broadly defined, fra da Tyrkia ned til for forskjellige gulfstater. Så dette en region der det veldig mange krefter I sving. Det ikke så rart nødvendigvis at det en del kontakt mellom, skal vi kalle den arabiske verden og østafrikanske kystområder. Dette jo en region der det har vært utveksling, holdt på å si, både av handel og kultur og religion og folk og alt mulig I lang, lang tid.
Ganske smal den tåreporten.
Den veldig smal, og det ikke lange veien over Rødehavet heller fra Østafrikas kyst til land som Saudi-Arabia, som gjerne behandler dette dels som sin egen bakgård, naturlig nok, fordi avstandene forholdsvis korte. Og det klart, hvis vi skulle gått inn I litt sånn her tradisjonell historiefortelling om Afrika, som vi snakket om I første episode, så kunne vi jo også gått inn I liksom dette narrativet om kanskje særlig da Østafrika og Afrikas horn som en sånn arena for en sånn berg- og dalbane av optimisme etterfølt av pessimisme sant? Med store forhåpninger til kanskje særlig da Abiy Ahmed og altså statsminister I Etiopia og tininger og etter hvert da tilnærminger mellom Etiopia og den langvarige rivalen Eritrea. Vi hadde store forhåpninger I Sudan, der store folkelige protester til slutt kulminerte I at Omar al-Bashir, den langvarige diktatoren I landet, ble felt. Ting så ganske lovende ut, får vi vel si, og så har det gått riktig, riktig galt. Det tror jeg vi kan trygt si de siste årene. Faktisk har jo denne regionen vært åsted for noen av de største humanitære krisene I nyere tid, både I Jemen for så vidt, I Etiopia, særlig Nord-Etiopia I Tigray, og nå I Sudan.
Og I Sør-Sudan.
Og I Sør-Sudan, ikke minst, litt og lenger
Somalia.
I det landet, og Somalia. Og det har vært også det for en av de, kanskje den dødeligste krigen I nyere tid I Tigray, der tapstallene I Etiopia, da, og særlig I Tigray-regionen, har blitt anslått på å være et sted mellom 300,000 til 600,000, da, selv om det veldig vanskelig å vite. Så dette en region der det skjedd fryktelig mye, men mye av det har gått under radaren, og det skjer en hel del ting akkurat nå. Så det vi har bestemt oss for at vi skal fokusere på I denne episoden om denne spennende og sammensatte tumultuøse regionen, om du vil, det for det første en liten statussjekk på forholdene I Sudan. Vi skal deretter snakke om det som har på velklingende vis blitt omtalt som en memorandum of misunderstanding mellom Etiopia og Somaliland, som har utløst en mellomstatlig krise mellom Etiopia og Somalia, proper, holdt for å si. Og så skal vi prøve til slutt å gi en liten sånn oversikt over det veldig sammensatte internasjonale landskapet, det regionale diplomatiet som foregår rundt disse to krisene akkurat nå.
Og ikke minst spillet.
Ikke minst spillet. Her det mye å ta tak I, så vi starter med Sudan.
Situasjonen I Sudan, den har jo gått fra vondt til verre og til enda verre, uten at vi har sett så veldig mye på det herfra. Det startet jo, og dette har vi snakket om før, dere kan søke opp den episoden. Vi hadde en spesialepisode om Sudan I våres, eller forrige vår da.
Podcasten «Hva skjer med verden?» som jeg også driver. Yes.
Hvor vi snakket om bakgrunnen for at det kom til et sammenbrudd I da hovedstaden Khartoum I april. Siden den gang så har da de to rivaliserende krigsherrene, selv om han ene offisielt en hærsjef, og han andre litt mindre offisiell hærsjef, Al-Burhan og da Mohamed Dagolo, også kalt Hemeti. Rivaliseringen har tatt seg til og spredde seg til andre deler av landet.
Ja.
Den spredde seg jo først til Darfur, vest I landet, som Hemetis da hjemprovins, men har de siste ukene handlet mye om hans ekspansjon østover, rett og slett, I da en veldig sentral stat like sør for Khartoum, som kalles Al Jazeera. Den offensiven har gått gjennom hele vår juletid og nå ut på nyåret, og ser ikke ut til å avta.
Nei.
Den offisielle sudanske hæren på retrett, og militsstyrkene til Hemeti på fremmarsj.
Mm. Og så det jo, man kan få litt inntrykk kanskje opp i dette her, at dette en konflikt som til syvende og sist handler om to egoer. General Al-Burhan på den ene siden, SAF bruker man gjerne da som forkortelse for den sudanesiske hæren, og Hemeti på den andre leder for disse Rapid Support Forces. Og vi skal ikke legge skjul på at disse nok har store egoer, de har lenge samarbeidet til tross for en del mistillit og rivalisering, fordi denne RSF-styrken da opprinnelig fungerte som en slags kuppvern for tidligere diktator Omar al-Bashir, inntil vokteren til slutt fjernet sin sjef. Mm. Det var militære som tok lid, men det var et samarbeid der lenge. Men så har de falt ut med hverandre. Og det kanskje lurt da, tror jeg, å forstå disse mer som ledere for to konkurrerende business-imperier, på en måte.
Ja, et slags to konglomerat.
Ja, det kan du godt si.
Som egentlig slåss om det som finnes av business og rikdommer i Sudan nå. De har på hver sin måte bygd opp, det må du hvis du sudansk politiker, bygd opp et slags nett av foretak og politiske allianser, hvor de begge sitter på toppen og bruker de penger de tjener på selvfølgelig føre krig mot hverandre. Det betyr ikke at de også har litt forskjellig syn på verden og har litt forskjellig politisk ståsted, men det betyr at dette også handler om kontroll over ressurser, og selvfølgelig da på et eller annet sted i fremtiden kontroll over selve Sudan. Det så lenge ut til at man ville få en slags deling av landet, ettersom som Dagolo eller Hemeti da hadde sitt sete vest i landet i Darfur, mens hærsjefen og hans folk sammen med en masse flyktninger fra Khartoum satt opp sete i Port Sudan ved Rødehavet. Senere begynte man å snakke om at det ikke bare var en todeling av landet, men rett og slett en balkanisering, eller somalisering, som vi sier i Afrika, hvor flere fraksjoner vil prøve å sikre sine områder, da, særlig Blånilen og Nubafjellene, sør i landet, grensa mot Sør-Sudan, og muligens også Kordofan. Men nå virker det som Hemeti har kontroll i Kordofan, så det fortsatt litt uavklart midt i der et sted, og så rett og slett her en på retrett.
Det som kanskje taler mot et sånn Libya-scenario, ser flere påpeker også, at i Libyas tilfelle, der har de jo i praksis endt opp med to rivaliserende regjeringer. En basert i Tripoli, som den internasjonalt anerkjente, som ligger vest i landet, og en i Benghazi i øst. Der da denne her opprørgeneralen, såkalt Khalifa Haftar, har forsøkt seg for noen år siden på å ta kontroll over hele landet. Blant annet med hjelp fra RSF, som fikk litt trening der, som de også gjorde i Yemen, da de kjempet på vegne av Emiratene og Saudi-Arabia. I Libyas tilfelle så har jo begge regjeringene tilgang til havet, som gjør at det er litt mer levedyktig, håper jeg, å sitte på hver sitt hue over lang tid. Det vil du ikke ha med en sånn todeling av Sudan. Da har du en gjeng i Port Sudan som har tilgang til Rødehavet, og en som ellers ikke har det. Sant? Som skulle tilsi at det vil være mer naturlig for en Hemeti å prøve å avansere østover mot havet for å få den tilgangen, særlig gitt hans tilknytninger til Emiratene i Gulfen, så vil det være nyttig. Så sånn sett er det vel kanskje mer sannsynlig enten da, som du sier, med en større fragmentering, med rivaliserende maktsentra utover disse to polene, eller da at Hemeti og RSF i hvert fall på kort sikt lykkes med å etablere en viss kontroll over store deler av landet, inntil det eventuelt vil møte mer motstand fra lokalt hold. Da.
Det virker som Dagolos mål helt klart hele veien til kysten. Han har ikke tenkt til å stoppe, som du sier. Han har tjent seg ganske god og rik.
Ja.
Hans business-imperie begrenser seg ikke til Sudan. Han tjente mye på å leie ut sine egne soldater, både til Yemen, som du sa, og til Libya, og har veldig sterke kontakter, blant annet i Emiratene, og tror han kan vinne dette. Det ser man helt klart hvordan han fremstiller seg nå, med sine internasjonale reiser og rundturer rett og slett i regionen. Han mener han har overtaket, det har han kanskje også, og har på en måte gått over i en modus hvor han begynner å fremstille seg som en slags statsmann. og ikke en militsleder, som jo det han Så langt så situasjonen I Sudan uavgjort, eller yes. uoppgjort. Yes. Det som vanlig en tapende part. Det selvfølgelig de sivile. 7,7 millioner nå på flukt internt eller eksternt I Sudan. Veldig mange av de som var flyktninger I Sudan, sånn som en hel masse sør-sudanere, har måttet returnere til en annen konflikt. Og rundt 44 millioner det vel, anslås, altså 44 millioner, det ganske, har stengt en befolkning inne, og hvor noen har kontroll, men det rett og slett for farlig for veldig mye av denne hjelpen. Ja. Så akkurat hvor stor den grisa I Sudan blir, det kommer litt an på hva man får til med disse rivaliserende generalene I løpet av de neste månedene.
Det meldt om omfattende matusikkerhet såkalt, hvor det snakker om at nesten 5 millioner ligger på det nest mest kritiske nivået. Det mest kritiske nivået jo det som har blitt rapportert om på Gaza nå I noen tilfeller og sett rapporter fra humanitære som frykter at man vil gå opp på det katastrofenivået, altså ja. Liksom sultkatastrofenivået om ikke så lenge dersom situasjonen forblir uendret.
Forskjellen på oransje og rødt.
Og rødt på, og mørke rødt.
Og rødt og mørke rødt som det den fargeskalaen som da verdens matvareprogram bruker. Det svært sjelden du kommer på mørke rødt. Rødt har det vært I deler av Etiopia og deler av Sør-Sudan faktisk I løpet av de siste årene men nå begynner det å de I den mørkere delen av fargeskalaen også I Sudan.
Det jo også sånn at bare den siste måneden så har det blitt rapportert om at 600 000 har blitt drevet på flukt fra sine hjem sant? Og det som litt spesielt med Sudan sitt case her, det jo at ofte, også I Sudans historie, men I andre afrikanske konflikter også, så foregår gjerne kampene ute I periferien. I Sudan så kom kampene til Khartoum, hovedstaden, fra dag 1, mer eller mindre. Som betyr at en stor andel, at sett over 3 millioner av de som drevet på flykt, har blitt drevet på flykt fra hovedstadsregionen. Og mange av de har jo forflyttet seg sørover, sørøstover, til blant annet denne byen Wad Medani, som det nå har vært kamper om, der RSF da har tatt kontroll til synlatene I denne offensiven østover, som betyr at en del av de som inngår I denne statistikken på over 7,7 millioner fordrevne har blitt fordrevet flere ganger, antagelig. Når det kommer til sånn tapstall, hvor mange har blitt drept og sånt, det notorisk vanskelig å få innsikt I. Det kan faktisk hende vi tar en egen episode om det en gang, men særlig I Darfur har det jo gått hardt for seg når det kommer til sivilbefolkningen. Det noen anslag, det som typisk går rundt av anslag på totale dødsfall 12-13 000. Jeg lurer på om det startet, om det innriksministeriet og FN, men ofte vises det også til denne konfliktdatabasen AKLED. Sist nevnte avhengig av journalistiske rapporter. Det veldig vanskelig for journalister å få tilgang til disse med sårbare områdene, så det all grunn til å tro at det en betydelig underrapportering, for å si det sånn, da, av dødsfall. Og I Darfur så har det jo vært rapportert om ganske mange massakre, særlig mot den sivile masalittbefolkningen, som har vært såpass målrettet, såpass omfattende, at det har blitt snakket om, vi kanskje ser et nytt folkemord I Darfur, cirka 20 år etter det forrige. Og det har vært snakk om flere tusen som har blitt drept antagelig, I El Geneina var det vel, I utkanten av Adamata, tror jeg, I vest, så var det jo snakk om at så mange som 1200-1300 sivile har blitt massakrert I løpet av noen få dager av RSF-styrker blant annet. En del av bevismaterialet her også rett og slett fotografier og film av ganske mange utenomrettslige henrettelser som gjerningsmennene selv har dokumentert og som har kommet for dager på andre måter.
Det skal de ha, disse styrkene til Hemeti. De veldig aktive brukere av sosiale medier.
Yes.
Klarer å inkriminere seg ganske kraftig ved det de legger ut. Og det vi har sett, eller det vi så langt har som tyder på liksom, eller de beste bevisene vi har så langt for at det foregår ganske omfattende massakrer, det de som utfører massakrene som selv har lagt ut på TikTok og X.
Og kontrastene enormt store. På den ene siden så har vi da RSF-styrker som filmer seg selv mens de geleider, håper jeg, sivile massalitter I, behandler de som dyr, bokstavlig talt, så har de I bånd omtrent og snakker om de som slaver og dyr, det som verre. Man har stridende som sier at det deres rett å voldta kvinner når de på offensiven og så videre. Og på den andre siden da, så har vi deres leder, Hemeti, som veldig aktiv på Twitter, som gjennomgående har gjort ganske mye innsats for å prøve å fremstille seg selv nettopp som du sier som en sånn ansvarlig statsmann. Der han snakker om viktigheten av demokrati og sivilt styre og trofasthet til Sudan og viktigheten av å få en slutt på vold og konflikt og så videre. Han gikk enda til ut nylig og snakket om at de som står i veien for fredsprosessen i Sudan landsforrædere og så videre. Det treffende fagbegrepet for det her å være full av piss, for det rett og slett Hemeti i disse tilfellene her. Verdt å følge han på Twitter eller X for å se hvordan dette foregår. Og det har blitt særlig tydelig kanskje de siste dagene som du antyder, nemlig at Hemeti har vært på en skikkelig rundtur. Han har tatt på seg dressen og reist rundt som hans rival Burhan gjorde i høst til forskjellige partnere og mulige partnere i regionen og prøvde å selge seg inn som en sånn ansvarlig statsmann. Og der har det jo kanskje særlig blitt oppmerksomhet om hans besøk til Sør-Afrika nylig, som du enda til skrev en liten kronikk om i Panorama Nyheter. Kan du fortelle litt om hva den kronikken dreide seg om, og hvorfor akkurat det besøkte Sør-Afrika var litt sånn...
Det var vel kanskje litt sånn umusikalsk at akkurat den uka hvor Sør-Afrika da hadde samlet 82 sider lang anklage mot Israel for å ta dem til da, det som den internasjonale domstolen. En godt begrunnet anklage, det altså fra Sør-Afrika, og en interessant sak.
Anklage om folkemord da, at Israel er skyldig
folkemord. Anklage om folkemord mot Israel. Så kommer Hemeti på besøk, samtidig som det da samles inn bevis for at hans styrker i Darfur kan bedrive folkemord. Det en sak som skal innføre den internasjonale straffedomstolen, som litt annerledes enn den internasjonale domstolen.
Gå på individer.
Gå på individer og ikke stater. Hemeti flyr til Sør-Afrika, tar president Ramaphosa i hånda og smiler, og det ble lagt merke til på sosiale medier, at det kanskje ikke var helt musikalsk. Det var jo selvfølgelig en del av en større diplomatisk rundreise som Hemeti foretok.
Han har besøkt William Ruto i Kenya, ble tatt imot med rød løper og dans og sang på flystripa i Nairobi, vært i Etiopia, besøkt Abiy Ahmed. Det kanskje mest umusikalske, synes jeg, utover liksom smilingen til Ramaphosa i Sør-Afrika, var jo i Rwanda. For der først så det ut som president Paul Kagame ikke hadde møtt Hemeti, og folk var liksom sånn, ja, det var en bra move på en måte.
Ja.
Så viste det seg jo at han hadde i aller høyeste grad møtt Hemeti, og at han enda til hadde tatt med seg Hemeti på dette folkemordmuseet i Kigali, som til minne om dette grusomme folkemordet i 1994, som vi for øvrig skal komme tilbake til å ha en serie om litt senere. Og det fremstår jo om mulig enda mer tonedøft og ta med en fyr som det ganske gode argumenter for at er skyldig i og om ikke har kommandert det, så i hvert fall vite om et potensielt folkemord, ja, til et sånt minnesmerke. Jeg synes faktisk det ganske groteskt, for å være ærlig.
Det jo ikke bare det, altså Hemeti har jo en fortid også, dette startet jo ikke i fjor. Det Hemetis styrker nå gjør i Darfur er noe lignende Hemeti og hans folk gjorde i Darfur i perioden 2003-2006. Der har jo internasjonale domstoler i aller høyeste grad slått fast at det som skjedde var forbrytelser mot menneskeheten. Hemetis og for så vidt hans rival Burhans tidligere sjef Omar al-Bashir er jo fortsatt da ønsket til å forklare seg for domstolen om det. Så det er ikke første gang at Hemeti anklages for svært grove forbrytelser. Hele denne diplomatiske runddansen, den ble jo avsluttet denne uka.
Yes.
Da Hemeti reiste til et møte i den regionale sammenslutningen IGAD,
yes.
Intergovernmental Authority on Development, som er en artig blomst som kom til på 80-tallet i akkurat den regionen vi snakker om i dag, for å forhindre tørke og for å styrke matsikkerheten. De ble jo senere veldig engasjert i det som endte opp med å bli prosessen fram mot en ny stat i regionen, Sør-Sudan, og har vært veldig engasjert da i den situasjonen i Sudan. Det ser ut til at de har satt endelig punktet for sitt engasjement nå denne uka. Dette spilles inn på fredag. Så i går var Hemeti i Kampala i Uganda og møtte de andre heads of state, eller de heads of state som hadde lyst til å møte opp i IGAD. Og hans rival Burhan ville da ikke dra til Kampala fordi Hemeti dro dit, som kan vise seg være en tabbe.
Og det ga jo da Hemeti, nok en mulighet for en liten sånn foto-opp. Denne gang da, både med FNs generalsekretær sin spesialutsending til Sudan, og med EUs spesialutsending til Afrikas horn.
De smilte ikke like bredt som Ramaphosa, så det var litt mer alvorlig i ansikt, og det tror jeg det taler til hennes fordel.
Yes. Så skal det sies da, før vi går videre til neste del, at vi skjønner så klart godt at diplomati kan innebære at du må holde deg for nesa litt. Så det ikke poenget, men det går an å være litt mer subtil og diskret. Da det tid for å gå inn I, skal vi si, del 2 av denne episoden, og da må vi bevege oss litt lengre sør, for så vidt litt lengre sør-øst også egentlig. Sudan har jo en lang kyst ut mot Rødehavet, og hvis du følger det nedover via Eritrea før Djibouti, så kommer du jo etter hvert til denne tåreporten vi snakker om, dette her lille spriket mellom Yemen og Djibouti. Og da kommer vi til dette hornet såkalt, som jo litt sånn selvbeskrivende. Hvis du ser på kartet så ser det litt ut som et horn egentlig, der Røde Havet da går via denne tåreporten og ut I Adenbukta såkalt. Og langs det strøket her så har det jo også vært en hel del å snakke om I det siste, som stort sett har hatt å gjøre med Etiopias jakt på tilgang til havet. Etiopia jo da et såkalt landlåst land, som det vel heter på norsk, landlocked.
På dårlig norsk, ja.
På dårlig norsk, som rett og slett ikke har direkte tilgang til havet. I gamle dager, da Eritrea var en del av Etiopia, så hadde man jo det, men etter Eritreas uavhengighet I 1993, så har ikke Etiopia lenger hatt tilgang direkte til havet. Så vidt jeg vet så tror jeg Etiopia, altså det sies at det verdens største landlåste land, det tror jeg må handle om innbyggertallet, for Etiopia har gått over 100 millioner innbyggere, vil vel etter noen estimater kunne nå opp til 150 millioner I løpet av dette århundre I hvert fall. Og sånn sett så kan man godt forstå, tenker jeg, at Etiopia har interesse av tilgang til havet for handel og rett og slett forsyninger av diverse goder som denne enorme befolkningen trenger. Og til nå så har jo Etiopia egentlig kun hatt tilgang via Djibouti, via en vei og en jernbane som har gått ut dit. Djibouti da som ligger helt liksom midt I dette stredet her, motsatt ende da fra Yemen. Men siden I høst så har Abiy Ahmed, statsminister og fredsprisvinner I Etiopia, snakket ganske høylytt om viktigheten av at Etiopia må få seg ei havn. Og innledningsvis så kunne det jo virke veldig som at den havna Abiy hadde lyst på var I Eritrea, tidligere etiopisk territorium da, I og for seg. Nemlig da denne havnebyen Assab. Og Abiy snakket til meg I høst om hvordan det var en historisk feilslutning, holdt på å si, å la Eritrea få selvstendigheten, og det nærmest en eksistensiell trussel for Etiopia å ikke ha tilgang til havet. Og han har jo brukt retorikk også som kan vitne om at han villig til å gå ganske langt for å få denne tilgangen, som har gjort at forholdet til Eritrea har kjølnet ganske mye igjen. Sant? Vi snakket tidligere om at det lenge var et veldig anspent forhold mellom Etiopia og Eritrea, da Etiopia ble ledet av denne EPRDF-regjeringen med TPLF, dette partiet fra Tigray I spissen, som har vært på en måte erkerivaler med lederen I Eritrea, Isaias Afwerki, I mange år, kjempet en veldig blodig krig for litt over 20 år siden. Og møttes da igjen egentlig først etter Abiy Ahmed ble statsminister og man fikk på plass en sånn slags fredsavtale da I 2018 vel, som ledet disse to partene sammen der de kjempet side om side mot TPLF eller TDF, Tigray Defense Forces, I denne Tigray-krigen som herjer mellom 2020 og 2022. Det så jo stund ut som dette her skulle surne såpass mye vis-à-vis Eritrea, som der tidligere, jeg sa, kjempet mot TDF, det gjorde de også, men de har også fryktelig mange sivile liv på samvittigheten I Tigray, skal det sies. Men det kunne se ut som det, altså det var jo skrevet en del I høst, særlig om faren for en ny krig på hornet mellom Eritrea og Etiopia, som vi hadde sett før. Men så har det jo skjedd noe de siste ukene, mer spesifikt 1. januar. For da kom det ganske bardust, tror jeg, på de fleste, en kunngjøring fra Etiopia og Somaliland om at de hadde inngått en såkalt Memorandum of Understanding for å sikre Etiopia tilgang til havet. Og når vi snakker om Somaliland, så jo det noe annet I og for seg enn Somalia, og dette kan bli litt sånn forvirrende, men for de som enten har et kart foran seg, eller kan se det for seg I huet, så strekker jo Somalia seg da egentlig på en måte rundt det åler seg, liksom rundt hornet, bretter rundt Etiopia, om du vil, og da egentlig satt sammen av noen eldre kolonier. Sånn, de gode, onde gamle dager, kan vi si, så var jo Djibouti fransk Somaliland. Vi hadde britisk Somaliland, som på en måte lå på toppen av hornet, om du vil, der dagens Somaliland ligger. Og så har vi italiensk Somaliland, som da på en måte Somalia proper, altså området rundt Mogadishu, og dagens Puntland, såkalt, som ligger helt liksom, oppe I toppen av, helt på tuppen av hornet.
Altså, tror jeg vi må komme med en disclaimer her. Vi ikke Somalia-eksperter. Nei. Vi synes jo dette noe av det mest kompliserte vi kommer over, når vi har et land som delt I flere deler, og vi ikke helt intuitivt har kronologien I vårt eget hode.
Nei, nei. Så brittisk Somaliland, dagens Somaliland, var jo selvstendig, som separat, bare, altså, jeg tror det en drøy uke eller noe, før det ble slått sammen der med italiensk Somaliland, som har blitt da det vi I dag kjenner som Somalia, som den internasjonalt anerkjente staten Somalia etter internasjonal lov, da, om du vil. Men siden 1991 så har jo Somaliland I praksis styrt seg selv, blitt en slags utbryterrepublikk, og blitt kjent egentlig som en slags, kall det liksom, fredens oase nærmest, I en ellers veldig konfliktfylt region, der det har vært I hvert fall mye større grad av stabilitet og sikkerhet enn I Somalia for øvrig.
Og ikke bare det, men siden de da har fungert som en litt sånn stabil del av Somalia, ved siden av da, altså denne lille Djibouti, så har de også vært, ikke en slags havn for Etiopia, sånn som Djibouti har vært, men I hvert fall bidratt til. Det går ganske mye handel også da, mellom Addis og Hargeisa da, i Somaliland.
Ja, hovedstaden I Somaliland. Ja,
ja og veldig mye økonomiske bånd da, mellom Etiopia og Somaliland. Mens forholdet til det som Somalia proper på en måte, aldri har vært spesielt hjertelig I Addis.
Nei. Også for å komplisere det ytterligere, så det jo en stor somalisk befolkning også I Etiopia, sør-øst I landet, I det som ofte kalles Ogaden-regionen. Og vi skal komme litt tilbake til noe av denne forhistorien senere, men 1. januar altså, så kunngjorde Etiopia og Somaliland da, at de hadde inngått en Memorandum of Understanding, som siden på litt sånn velklingende vis har blitt kalt Memorandum of Misunderstanding. Og grunnen til det at det noen ting vi vet, og så noen ting vi ikke vet. Og av de tingene vi ikke vet, så har partene sagt litt forskjellige ting, som har ganske store konsekvenser potensielt. Så det vi vet da, jo om denne avtalen, der ikke alt det liksom fulle teksten blitt tilgjengelig, det at partene skal ha blitt enige om at Etiopia får lov til å lease, såkalt, 20 kilometer med kyst fra Somaliland, spesielt av denne Berbera-havna, såkalt, I 50 år, for da både altså, kommersielle interesser skyld og for å bygge en marinebase det snakk om. For da å få direkte tilgang til Røde Havet. Utover det derimot så det en del usikkerheter og litt sånn tvetydig kommunikasjon kan vi kanskje si. For rett etter dette her ble kunngjort så var jo da Somalilands president Mose Bii ute og sa at denne avtalen ble vedtatt etter da at Etiopia sa seg enige I å anerkjenne Somaliland som en selvstendig stat. Så det ville I så fall være den første staten I verden til å faktisk gjøre det, som jo en ganske big deal, naturlig nok. Også Somalilands utenriksminister gjentatt at avtalen hviler fullt og helt på etiopisk anerkjennelse av Somaliland, og har sagt at dette på en måte nok så enkelt. Etiopia trenger tilgang til havet, vi trenger internasjonal anerkjennelse, og her kan vi åpenbart da finne et enkelt sted der vi kan få til et godt samarbeid.
Her det også da viktig å minne på at den afrikanske union har fortsatt sitt hovedkvarter I Addis Abeba,
yes.
Så det å få eller en slags anerkjennelse fra Etiopia, det ikke sånn at de får hele kontinentet på kjøpet, men det ville vært et varp for
Det
Somalia.
Symboltungt kan vi vel godt
Svært
si.
Svært symboltungt.
Ja, ja. Og så skal det jo sies da at det I for seg helt naturlig og ganske vanlig at stater uten kyst spør andre stater om de kan få lov til å lease litt av kystlinja. Sant? Det, vi har
særlig mange, ved Rødehavet.
Ja, særlig ved Rødehavet, men vi har mange eksempler også fra Europa, der, der stater har fått lov til å leie en liten sånn kyststripe for å sikre seg tilgang, og for å gjøre handel da, spesielt enklere. Så det ikke uvanlig, og som du sier, heller ikke i Rødehavsregionen dette uvanlig, tvert imot. Vi har jo sett Djibouti nærmest finne sin egen lille sånn nisje med rett og slett bare lise ut deler av kystlinja til alskens forskjellige internasjonale mariner i praksis.
Djibouti er jo en eneste stor marinebase, yes. Og da en stor havn. I tillegg til å være havn for både Etiopia, men også Sør-Sudan, og det går trafikk hele veien ned til Kenya og Uganda derfra, og inn i Kongo og Sentralafrikansk republikk. Det går mange veier fra Djibouti, rett og slett. Det det stedet hvor all matvarehjelpen til en veldig ustødig region går. Så har du marinebaser fra amerikanerne har vært der lenge. Franskmenn har selvfølgelig vært der siden det het fransk Somaliland.
Amerikanerne jo i Camp Le Monnier, som en gammel fremmedlegionsbase, tror jeg.
Yeah.
Kina har base der. Storbritannia, Tyskland, Spania, Italia, Japan, Saudi-Arabia, hele røkla har baser ofte veldig nærme hverandre. Så den kinesiske basen og den amerikanske, basert på Camp Le Monnier, det ikke mer enn noen få kilometer, tror jeg, Max, imellom de.
For å si det sånn, du ser alt fra innflyvningen, hvis du skulle være så uheldig eller heldig å bli omdirigert til Djibouti, som jeg har blitt en gang når jeg spilte i Addis. Dårlig vær i Addis, så flyr man til Djibouti, og da kan du se det. Hvis du skal lande på da det som den sivile flystripa, så ser du omfanget av både basene og havna. Dette det Djibouti egentlig lever av, og det Djibouti er.
Alle vil ha tilgang til Rødehavet. Vi skal komme tilbake til det senere også, men Djibouti et sted man kan få det. Port Sudan det flere som har prøvd å forhandle seg til, inkludert Russland. Og så kan du gjøre som Emiraterne da, og bare annektere
en øy.
En øy, ja. Mer eller mindre i hvert fall Socotra, som ligger på en måte midt ute i gapet på vei inn i Adenbukta i øst. Så liksom, jeg vet ikke om det formelt er i det indiske havet, men som egentlig ligger under Jemen, ja. Der Emiraterne, og vel også Saudi, har plassert styrker på forskjellige tidspunkt. Så det forskjellige måter å gjøre det på, men det jo ikke så vanlig å gå via, altså leie territoriet fra en aktør som ikke staten selv. Og det jo her problemet oppstår. Fordi Somalia anerkjenner jo ikke Somaliland som en selvstendig stat, naturlig nok, og gjør krav på hele dette territoriet. Det er veldig langt fra Mogadishu, hovedstaden i Somalia, opp til Hargeisa. Hvis du skal dit, og ikke skal via Etiopia, som går som en kil imellom, så det, jeg vet ikke om det 1500-1600 kilometer på vei.
Kortere fra Addis til Hargeisa.
Yes.
Går også mange flere fly. Skal du fly til Hargeisa, så anbefaler jeg å ta det via Addis.
Ja. Så det langt imellom, sant? Og jeg ser jo en del påpeke at Somalia kan mene så mye de måtte ville, altså den føderale republikken med base i Mogadishu kan mene så mye de måtte ville om Somaliland, og de kan godt påpeke at de har formelt sett jurisdiksjon over dette territorium, men de facto såkalt, eller en de jure, så heller ikke i jussen, men i praksis, så dette et område som har vært preget av selvstyre egentlig da i 30 år. Godt og vel.
Det som er Somalia rundt Mogadishu der, de har ikke kontroll på det området engang.
Nei.
For de har jo fortsatt da ganske store utfordringer med Al-Shabaab, og i Somaliland så har de absolutt ingen kontroll.
Nei, men likevel så gjør de krav på den kontrollen.
Ja.
Og det jo her da problemet ligger. For nå har det jo da oppstått en krise mellom Etiopia og Somalia, der Somalia oppfatter Etiopias Memorandum of Understanding med Somaliland som et mer eller mindre direkte angrep på Somalias suverenitet, territorielle integritet og interne anliggende. Sant? Det liksom kjernen i internasjonal lov, for på å si at staters rettigheter de punktene der, og for Somalia så har Etiopia i praksis brutt samtlige av de ved å gjøre dette her. Igjen så har jo Etiopia vært litt tvetydige og sagt, vi skal se veldig nøye på vår posisjon vis-à-vis Somaliland, sant? Og dette et fremskritt for regionalt samarbeid og integrering og så videre, men de har ikke sagt i klartekst selv at de faktisk anerkjenner Somalilands uavhengighet, derav denne misunderstanding-biten, sant? Så vi har to parter som ikke greier å snakke sammen om og snakke med en stemme om hva de har blitt enige om. Vi får ikke se hva
nei,
de har blitt enige om.
Nei, teksten har vi ikke sett, har vi det? Nei.
Så, men det spiller kanskje ikke noen rolle i Somalias myndigheters
øyne.
Effekten
er det uansett.
Så ser dette her ut som et angrep mot Somalias enhet om du vil. Og det har jo gjort at spenningene har økt ganske kraftig på kort tid. Vi har sett Hassan Sheikh Mohammed, presidenten, vært ute og i praksis manet somaliere til å forberedt seg på å forsvare landet sitt, dersom det skulle bli nødvendig. Fungerende utenriksminister i landet, Ali Omar, forklarte nylig i et intervju at jo da, Al-Shabaab, disse islamisterne med bånd til Al-Qaida, de skaper jo usikkerhet, men de er ikke noen trussel mot Somalias suverenitet, uavhengighet eller enhet, i motsetning til denne avtalen mellom Somaliland og Etiopia, som er en trussel mot alle de punktene der. Så derfor er det mye viktigere å gå hardt ut mot Etiopia og by implication Somaliland kontra Al-Shabaab.
Det er en ting man ofte blir enige om i Somalia, og det er hvem fienden er. Og Etiopia og Somalia har en, de har et litt sånn Tyskland-Frankrike på 1800-tallet forhold.
De har en forhistorie. For
de har en forhistorie. De har intervenert litt sånn fram og tilbake, særlig Etiopia da, i Somalia, sist i 2006, for da å avsette disse islamske rådene, som er forgjengeren til Al-Shabaab, og som de da selvfølgelig bakte inn i et lys av det, at de skulle liksom redde Somalia fra fundamentalister og sånne ting, helt uten bakmotiver, men som da konsoliderte selvfølgelig den støtten Al-Shabaab fortsatt har.
Dessuten så er det mange etiopiske styrker i denne AU-styrken ATMIS, tidligere AMISOM.
Er da problemer med alle regionale styrker i denne regionen, er at alle har interesser i hverandres land og styrker i hverandres land.
Yes, det var jo litt sånn grunnprinsipp. Det er en grunn til at styrker fra Skandinavia eller Irland eller andre steder ble sendt på fredsbevarende oppdrag under den kalde krigen. Mm. Det var et poeng at du ikke skulle ha naboland som hadde åpenbare interesser av å gå inn med militære styrker hos sine naboer. Sant? Men det prinsippet har jo endret seg veldig, og det ser vi jo særlig da i afrikanske fredsbevarende operasjoner. Mm. Veldig ofte naboland, veldig ofte med sine interesser og agendaer som rykker inn. Og så er det så klart denne forhistorien også med Ogaden-krigen på slutten av 70-tallet. Det skjedde vel i en kontekst med litt sånn somalisk irredentisme, når du har ambisjoner om å forene større områder utover eksisterende grenser, der det da som sagt er en stor somalisk befolkning også øst i Etiopia. Så man har en forhistorie her med mye klabobab, for å si det sånn, som gjør at Etiopia kanskje, uten at noen av oss er eksperter på Somalia, så virker det som at Etiopia har en særskilt evne til å forene somalier om somalisk nasjonalisme, om du vil da. Og det kan jo hende man vil se en lignende effekt nå. For å komplisere det ytterligere, så virker jo ikke dette bare destabiliserende på relasjonen mellom Somalia og Etiopia, og potensielt for relasjonen mellom Somaliland og Somalia. Men det skjer jo også i en kontekst hvor Somaliland og Etiopia opplever intern trøbbel, og hvor begge lederne, da, statsminister Abiy Ahmed og presidenten i Somaliland, er under press. Og vi snakket litt tidligere om Somaliland og Puntland. Somaliland gjør jo krav på å være en selvstendig, uavhengig stat. Puntland, som ligger helt på tuppen av det afrikanske horn, de ønsker jo å være en del av den føderale staten, sant? Så ha litt selvstyre, men tilhører Somalia. Og mellom disse her, sånn et sted midt ute på tuppen der, så er det jo et område der man ikke er helt enig om hvor grensene skal gå. Og i fjor så blusset det opp kamper der, særlig rundt en by kalt Lasanod, mellom styrker fra Somaliland og særlig da medlemmer av Dulbahante-klanen som bor i området, som var ganske harde, kostet mye penger og mange liv, og Somalilands styrker hadde vel til slutt opp med å forlate området, som ikke har vært veldig populært, håper jeg å si, både kostnaden og for så vidt også denne omdømmekostnaden, kanskje, virker å ha gjort presidenten litt mer upopulær, blant hvert fall deler av denne Isak-klanen som dominerer i Somaliland. For som sagt så har jo Somaliland blitt sett på som en veldig mye mer stabil, velfungerende del av Somalia. Så når du da får væpnet kamper med en naboprovins, om du vil, som også går ganske hardt for seg og er nok så upopulære, så bærer det med seg visse omdømmekostnader også da.
Dette er jo det som Somaliland kan få da, i tillegg til en følelse av anerkjennelse. Det er jo et økonomisk insentiv i det å få en internasjonal havn av et visst kaliber. Somaliland vil kanskje ikke bygge en sånn havn selv, men Etiopia kan jo gjøre det. Og med det trøkket da, som da faktisk på Djibouti med alle disse interessene som der, og alle disse, så det ganske fullt da, i den lille Djibouti. Men får du bygget en internasjonal havn til med hjelp av Etiopia, så vil du jo selvfølgelig da trekke ganske mye veksel på det, I tillegg til da, spørsmål om anerkjennelse. Mm. Og det kan vel jo også være en del av grunnen til at Etiopia ønsker et alternativ til Djibouti. Det kan være det, at det blir billigere for dem å ha kontroll på en egen havn, enn da denne litt mer internasjonalt, litt sånn glamore havna i Djibouti.
Så skal det sies at emiratene som vi skal snakke mer negativt om, kan vi love, i siste delen, har jo allerede også vært litt på ballen her. Det et selskap som heter DP World, som vel står for Dubai Ports World, tror jeg, som allerede har vært i Berbera, denne havnebyen, og bidratt til å bygge en havn. Og så førte vel også det da til en del skvis med myndighetene i Somalia, som foretrekker at emiratene dealer direkte med Mogadishu, ikke med Puntland og Somaliland, som emiratene har gjort. Så nå jeg faktisk litt usikker på om det noen fra emiratene igjen der. Det litt sånn forskjellige ting som blir meldt om det. Det var også en havn som Etiopia eide litt aksjer i en periode, men nå går de da heller direkte for å prøve å ordne dette selv. Så det jo da, ok, hvilke konsekvenser kan dette få da? Sant? En frykt som jeg ser noen kommentatorer begge på jo at man kanskje gir insentiver til Al-Shabaab til å bevege seg ut fra sine kjerneområder og i retning Somaliland, der de ikke har hatt særlig mye innflytelse. Men også for Abiy Ahmed, statsminister i Etiopia, så sitter jo han også på, om ikke kruttønne, så i hvert fall på en veldig splittet nasjon som står i en dyp økonomisk krise.
Nobelkomiteen ga jo en pris til Abiy Ahmed for noen år siden, og det var jo først og fremst fordi han hadde ordnet dette forholdet med Eritrea, men han ble jo sett som en samlende figur, fordi han rett og slett har aner både i Amara og blant disse oromoene da.
Ja, to største folkegrupperne.
Ja, de to største folkegrupperne, og disse oromoene er jo da de som ofte beskyldes for å gå i kohorts med Somalia. Så man så vel på Abiy Ahmed som en stabiliserende figur, ikke bare i forhold til Eritrea, men også innad i Etiopia og Etiopias forhold til Somalia.
Mhm. Det har ikke gått så veldig bra, nei. Og litt av det har jo handlet om hans enhetspolitikk, sant? Han har ønsket å sentralisere makten i Addis Ababa, der kompromissløsninger til hans forgjengere i TPLF var å innføre en føderal stat, der de forskjellige provinsene delt opp etter etnisk tilhørighet skulle få en grad av selvstyre. Det ble ikke nødvendigvis praktisert veldig fritt, skal sies. Men dette forsøket på å samle makten i sentrum var jo noe TPLF da, som før styrte i Addis, som nå styrer i Tigray, ikke satt særlig pris på. Det dannet jo denne krisen som til slutt resulterte i krig der. Men så har han jo også da etter hvert havnet i konflikt både med en opprørsgruppe fra Oromo-befolkningen, Oromo Liberation Army, og fra en tidligere alliert igjen da i Tigray, Fano-militsen, som mobilisert der blant Amhara, der det også har vært kamper litt av og på nordvest i landet. Sant? Så man har pågående opprør på flere kanter, noen også mer lokale konflikter og dype økonomiske problemer. Det gjør at denne Oromo Liberation Army kom ut med et statement nå nettopp og sa at dette her er ingenting annet enn en avledningsmanøver, denne MOU-en. Det er et forsøk på å få oppmerksomheten vekk fra de store problemene på hjemmebane. Det er deres tolkning, det kan man for så vidt tolke det som, men det er et Etiopia som sitter veldig i skvisen også internt, og som vi skal se snart også sitter stadig mer i skvisen regionalt sett, og blir i økende grad isolert der. Så kan man jo så klart spørre seg, hvis Etiopia skal ha en marinebase, har de egentlig midler til det? Og det kan gå til en det utenforstående stater, som Emiratene for eksempel, som har investert mye i militæret til Etiopia som kan bidra. Kanskje Norge må steppe opp? Norge har jo en forhistorie der, tilbake til keisertiden, hvertfall på 60-tallet, så vidt jeg vet, da Etiopia hadde Rødehavskyst i dagens Eritrea, så var Norge til dels med på om ikke bygge opp marina, så hvertfall å samarbeide og trene litt på den fronten der. Så vi holdt på å si vi får ønske lykke til, men som vi skal se i del 3, så er det regionale diplomatiet og det internasjonale spillet rundt forholdene både i Sudan og på Hornet ikke noe som kanskje gir oss tillit til at dette skal løse seg veldig fint, veldig raskt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I denne siste delen så skal vi prøve å samle trådene litt igjen til å se litt bredere på denne Rødehavsregionen, men også da hvordan denne står seg, jeg håper å si, i et bredere internasjonalt perspektiv med de aktørene og dynamikkene som utspiller seg der. For når vi gjør det, så ser vi jo at selv om det ikke nødvendigvis en tett sammenheng mellom situasjonen i Midtøsten, både når det gjelder Jemen og krigen i Gaza, så det likevel ganske stor overlapp mellom de forskjellige aktørene som involvert, mellom de forskjellige interessene som kommer til uttrykk i deres posisjoner underveis her, som gjør at det til syvende og sist egentlig henger ganske mye sammen, og på en måte som dessverre i de afrikanske statenes disfavør, eller rettere sagt i de afrikanske sivilbefolkningenes disfavør, om vi kan si det sånn. Og kanskje først da, før vi går inn i de seneste utviklingene i regionalt diplomati, så kan vi prøve å bare få en liten sånn oversikt over det internasjonale landskapet, om du vil, spillerne og deres posisjoner her. Og da det jo kanskje lett bare å tenke liksom, sant, folk snakker, åh, det en ny kald krig, enten mellom Russland og USA eller Russland og Kina, dette liksom stormakternes domene, men det ikke egentlig helt tilfelle kanskje i denne regionen.
Vi har et veldig godt eksempel her på at verden ikke bipolar, men multipolar. Vi tok jo en liten tur ned kysten fra Egypt til Somalia i stad. Nå kan vi se på den andre siden av vannet. Der jo Saudi-Arabia,
yes.
Og da selvfølgelig Jemen. Da har vi Oman da. Inne i gulfen der ligger jo liksom Emiratene og Qatar og alt det der andre. Litt lenger opp ligger Tyrkia, og så har du Iran over vannet der igjen. Mm-hmm. Ikke sant? Så det mye, mye på den siden av den av Røde Havet også.
Mm.
Men det som viktig for oss hvordan en del av disse statene agerer når de sør. For Rødehavet. Vi har vært inne på det allerede, at krigen i Sudan har en del forgreininger. Altså, Hemeti, denne ene krigsherren i Sudan, hans absolutt mest avgjørende støttespiller utenfor Darfur, er nok Emiratene. Og det Emiratene som har vært med å bygge opp. Dette har gått fra en litt sånn lokal milits i Sudan til å bli en regional player med hjelp av Emiratene, og ikke minst fordi Emiratene og Saudi brukte rett og slett sudanske aktører, både hæren for så vidt og denne militsen til Hemeti, men mest militsen til Hemeti i sin krigføring i Jemen.
Yes.
Ja.
Jeg har sett Emiratene, ja, noen forskere har beskrevet det som en slags sånn surrogatkrigføring.
Mm.
Og altså sånn, hvis man skal begynne å snakke om liksom moderne imperialisme, så kan Emiratene et godt studie å starte med, altså, for de har jo med å rett og slett outsource kriginger til andre, og de velger ofte strategier som, om det bevisst eller ikke, vet jeg ikke, men som veldig destabiliserende. Sant? Så i Jemen så har jo de, der oppstod jo etter hvert en viss sånn sprik mellom Saudi-Arabia som støtter den gamle regjeringen og Emiratene som støtter opp om separatister.
Mm.
Vi har sett de støtter opp om RSF, som tror å liksom stå for en total statskollaps i Sudan, mer eller mindre. De har støttet denne opprørergeneralen Khalifa Haftar og hans Libyan National Army i Libya. der også RSF ble hyret for å krige, mm. og de har det med å legge seg på ja, på linjer som, som er, rett og slett virker destabiliserende. Som sagt, også i Somalia har det vært et trøblete forhold til tider med sentralmakten i Mogadishu, fordi man har dealet mer direkte med andre delstater og Somaliland også, og trent deres styrker og lignende.
Vi snakket om sånne business-imperier i sted, mm. og Emiratene er jo helt klart også det, og ikke minst en viktig bank.
Mm.
Det er et sted hvor du kan flytte penger til, flytte penger rundt og kjøpe deg ting. Og så går det jo så fryktelig mange sånne Emirates-fly mellom en rekke afrikanske hovedsteder og Dubai, både for å ta ut og deponere penger mm. og gull og diamanter.
Jeg ser liksom for meg Dubai som litt sånn en Mos Eisley-kantina i Star Wars, der ja. Liksom alskens skurker samles og... Ja, hvis du skal spore hvor en del ymse verdifulle mineraler og ressurser som har blitt smugglet ulovlig av væpnede grupper i Afrika havner, så er det veldig ofte på markedet i Dubai i Emiratene da. Det ser vi jo da med mye virksomheten til RSF med gull og lignende. Det havner stort sett der. Så er det jo også sånn da, det kanskje ledende prinsippet virker det som for Emiratene utover at liksom de vil posisjonere seg strategisk rundt Røde Havet og sikre seg en del havnetilgang der, det er jo at de er allergiske mot det muslimske brorskap særlig, mm-hmm. men politisk islam mer generelt. Sant? Og det gjør jo at Emiratene ofte havner på motsatt side av to andre aktører som har vært ganske innflytelsesrike i denne regionen, nemlig Qatar og Tyrkia.
Ja.
For de er jo ganske mye mer positivt innstilt, kan jeg vel si, til politisk islam. De var for så vidt lenge nære støttespillere til Omar al-Bashir, tidligere president og diktator i Sudan, og som hadde mange islamister rundt seg, si. De har spilt viktige roller i Somalia også, og kunne spilt ganske mye på liksom, sånn religiøs kredd der, særlig Tyrkia har gjort det. Men de støtta også tett opp om det muslimske brorskapet og Mohammed Morsi i Egypt, som vant valget i 2012, og ble felt i et kupp i 2013 av president Abdel Fattah el-Sisi, nå tidligere general da. En fyr som da fikk støtte av Emiratene i den prosessen, ikke sant? Mm. Og ditt også så vi også at disse havna på motsatt side under krigen i, den siste krigen i Libya, der Emiratene og Wagner til dels og RSF til dels støtta denne opprørsgeneralen Khalifa Haftar, mens Qatar og Tyrkia var inne, og Tyrkia særlig veldig aktive med droner og luftvåpen på den andre siden av saken med disse myndighetene i Tripoli. Så de har hatt det med å havne på hver sin side av forskjellige konflikter og kriser og prøvd å posisjonere seg der. Og akkurat i Sudans tilfelle så virker det jo som Qatar og Tyrkia i hvert fall har mistet ganske mye av den innflytelsen de har hatt. Så er det vel litt sånn uavklart hvordan, altså på herren særlig da, litt uavklart hvor liksom Qatar står i det store og det hele. Men
eller kanskje de bare ikke har så veldig lyst til å blande seg inn?
Ja, eventuelt.
Det er viktig å få med også at Qatar har en del andre roller her. De har jo kommet veldig i søkelyset fordi de har vært megla i Midtøsten.
Ja.
Og den politiske ledelsen til Hamas sitter jo fortsatt da også i Doha. De fungerer jo ikke som bank eller leieherrdeponi på samme Nei. Måte som kanskje Emiratene. Emiratene er mindre interessert i å snakke og bruker mye mer økonomisk og også annen råmakt mm. i sine ting, mens Qatar er litt mer, tar vel en litt mer sånn politisk rolle, og får i hvert fall veldig mye mer kredd for det enn det Emiratene får for det de driver med.
Absolutt.
Emiratene fortjener for så vidt all den kjefta de kan få, men...
Ja, og mer enn det, jeg får si også. Ja, Qatar har jo liksom funnet litt sin nisje, og det er jo interessant her, mange av disse aktørene er jo alle sikkerhetspartnere til USA, men det er masse ja. Splid imellom de, sant?
På forskjellige nivå.
Og Qatar ja. Er jo en av de som har funnet en sånn nisje der, med forhandle mellom Trump-administrasjonen og Taliban, forhandle mellom Biden-administrasjonen og Iran om fangutveksling.
Og Hamas.
Og ikke minst i dag med Hamas.
Men i Afrika ser de ut til å ha drukket seg litt tilbake.
Ja.
Det er ikke noe veldig tydelig spor i de tingene vi har snakket om tidligere i denne episoden, etter Qatar.
Nei.
Tyrkia kanskje litt mer. Tyrkia er en økonomisk offensiv på kontinentet, som mange andre, og har jo da også vært interessert i å skaffe seg base ved Røde Havet. Det var vel Port Sudan som var...
Ja, det var vel en gammel sånn ottomansk base som de prøvde å vekke liv i, så ble det ganske upopulært. Og så sa de, nei, det var ikke base, vi skulle lage liksom sånne minnesmerker for gammel kulturarv. Så enn så lenge så tror jeg ikke det har blitt noe mer akkurat det, men de er en aktør som ønsker det, og de har jo også hatt en base i Mogadishu, som jeg tror de har fortsatt. Så ja, i Somalia har Tyrkia vært en ganske sånn, tung vekter, tror jeg vi kan si. Saudi-Arabia har jo også en lang grense mot Rødehavet, og ligger jo da parallelt liksom med Sudan opp igjennom. I Østafrika har jo de også prøvd kanskje å posisjonere seg litt som en slags sånn fredsforhandler. Sant? Denne signeringen av avtalen mellom Eritrea og Etiopia ble jo gjort i Saudi i sin tid, og de var også vertskap rett etter det for noen samtaler mellom Eritrea og Djibouti om noen omstritte grensetrekninger.
Og ikke minst i Sudan.
Ikke minst i Sudan og nylig, der vi har hatt dette Jeddah-sporet såkalt, som vi skal komme tilbake til. Samtidig så har jo de blitt også en viktig støttespiller for hæren i Sudan. Det snakkes jo om at altså Egypt, som vi skal komme til, er jo den viktigste allierte. Saudi støtter litt. Det er også noe spekulasjon rundt Iran, kanskje, men det er altså, det, diplomater snakker visst om det, men det er vel ikke noe sånn utvetydig bevis for det som foreligger akkurat nå, da, men
her kan vi snakke litt om geografi igjen, bare for å illustrere dette her, særlig det forholdet da mellom den sudanske hæren og Saudi-Arabia. Mm. Det er ikke tilfeldig at når den en av de store evakueringsrutene ut av Sudan når det smalt gikk selvfølgelig via Port Sudan rett til Jeddah. Se for deg at du flyr fra Djibouti og da omtrent Tåreporten og så følger du Rødehavet opp mot Suezkanalen. Så ser du hvor nærme Jeddah og Port Sudan er.
Jeg tror faktisk et sånt, jeg vet ikke hvor presist det er, men jeg prøvde i Google Earth, så har det sånn målefunksjon for luftavstand, luftlinje, og det er jo bare noe sånn 300 kilometer fra Port Sudan til Jeddah. Fra Khartoum så er det bittelitt nærmere til Jeddah, og for så vidt til Mekka kanskje også, enn til Addis Ababa faktisk. Som sier noe at det er ikke rart, selv om vi kanskje ikke tenker på disse statene som veldig aktive spillere i Øst-Afrika, så er det ikke rart at de på en måte oppfatter det og behandler det som deres egen bakgård, for i praksis så er det jo det, egentlig.
Dette har jo også vært litt av problemet med at man har overlatt deler av meklingsarbeidet mellom partene i Sudan til Saudi-Arabia.
Mm.
Fordi motparten, så å si, altså Hemeti, som vi har snakket en hel del om,
ja,
han ser jo på Saudi som støttespiller til Al-Burhan. Det stempelet klarer ikke Saudi helt å komme seg unna, og bør de heller ikke komme unna, tror jeg.
Vi kunne snakke litt om Eritrea for så vidt. Isaias Afwerki, som leder et nærmest totalitært diktatur, har jo også en nisje på en måte, er det veldig dyktig til å manipulere konflikter i sitt nabolag til, om ikke sin fordel, så i hvert fall på en måte som gjør at de ikke til nå har slått tilbake nevneverdig fleisen på han, men heller svekker naboene.
Mm.
Det er nå vi snakker liksom om fragmentering av konflikten i Sudan. Jeg har sett noen rapporter, det kan være rykter, det vet jeg ikke, om at flere væpnede grupper i Sudan har sendt soldater til Eritrea for å trene. Det er jo noe man har gjort før, sant? Det var mange somaliske styrker som ble trent i Eritrea og sendt i krigen i Tigray for noen år siden. Så det kan jo tenkes, men han er jo en som også har det med å posisjonere seg, og vi har sett særlig da linken til Egypt og nabolandet Somalia virker å bli sterkere, som kanskje kan bidra til å isolere Etiopia. Og det er jo særlig Egypt som er den siste aktøren vi bør snakke litt om her.
Mm.
Egypt er jo ledet av president og tidligere general El-Sisi, som har styrt kjappa der siden kuppet i 2013. Også en som har gått over flere terminer etter han liksom har tatt på seg presidentdressen og lagt militæruniformen fra seg. Og han har jo vis-à-vis Sudan da åpenbart en interesse av at militæret ikke mister makten der. Sant? På den ene siden, det er en dårlig deal for en fyr som har kommet til makten ved et kupp, og man ser folkelige protester felle et militært regime. Det er ikke han særlig begeistret for, naturligvis, men det vil jo heller ikke være en god presedens dersom en væpnet gruppe som RSF lykkes med å i praksis da velte staten og ta kontroll selv. Sant? Så han har jo altså, hans egen interesser, så er det åpenbart viktig at hæren ikke mister kontroll over Sudan, eller i hvert fall ikke over de viktigste administrative sentra. Og derfor så støtter han jo tett opp om den sudanesiske hæren.
Vi skal jo også huske at det var et rykte, eller i hvert fall en påstand om et sterkt rykte, om at egyptiske flygere var kommet til Sudan for å hjelpe Al-Burhan med å hamle opp med RSF, som utløste kampene i Khartoum.
Ja, ja.
Så det var rykte om egyptisk innblanding som på en måte var den siste liksom, påskuddet for det sammenbruddet. Og Egypt har jo ikke veket siden. De er jo ikke inne i Sudan. De har nok med å ta imot de som kommer ut, og har vel heller ikke all verdens lyst til å å blande seg så veldig, men den politiske støtten går helt klart til den ene parten.
Vi snakker mye om Rødehavet, men det andre, jeg håper å si, vannførende årer som veldig viktige også i den regionen, nemlig Nilen. Mm. Og nettopp den har jo også vært en kilde til betydelige spenninger og tidligvis også til militære trusler fra Egypt særlig, vis-à-vis Etiopia. Men der også Sudan lenge har vært skeptiske og hatt et litt sånn vanskelig forhold til Etiopia på grunn av denne renessansedemningen, såkalt denne Gerd-demningen, som skal demme opp da, liksom, der Nilen starter i Etiopia for å kunne da produsere strøm både til befolkningen der og for å eksportere dette, men som da Sudan og Egypt, som ligger downstream, men nord, det vanskelig å se for seg, det renner oppover, men nedover fra høyfjellet i Etiopia, oppover på kartet, har jo naturligvis vært veldig bekymret for at vannførselen i Nilen skal bli drastisk redusert, ettersom det er jo liksom livåret. Du ser jo det, de store byene sentralt i Sudan ligger langs Nilen. Ditto, altså hele den egyptiske sivilisasjonen, har alltid vært avhengig av Nilen. Det har ført til store spenninger. Jeg så senest nå i november, så var jeg kilder i Egypt ute og sa at forhandlingene om Gerd og om liksom hvordan den skal fylles og i hvilket tempo og forsikring om det ene og det andre, at det var nådd en dead end. Det var ikke noe vits å holde på lenger, angivelig, selv om det har vel vært en liten stund siden de verste militærtruslene da. Men så Etiopia og Egypt har et vanskelig forhold. Sudan og Etiopia har også, altså det har vært kamper,
det har vært kamper
på grenser der i et sånn omstritt område vest i Etiopia da, som pågikk til dels parallelt med krigen i Tigray. Så her er det mange aspekter å holde styr på en gang da.
Kan jeg snu på det og si at Egypts verste mareritt har jo på en måte kommet, eller har jo skjedd. Man har mistet kontrollen over Sudan.
Ja.
Man har mistet kontrollen over det veldig da viktige stedet hvor den blå og den hvite Nil møtes i Khartoum.
Mm. Mm.
Egypts rasjonale for å støtte den sudanske hæren i utgangspunktet var vel at de trenger Sudan,
ja,
i forhold til Etiopia og i forhold til Nil.
Mm.
Med RSF på frammarsj og sannsynligvis med kontroll over store deler av Khartoum, og også nå Al Jazeera ligger sør for,
ja,
så mister Egypt kontrollen over Nilen, med mindre de skifter side.
Og for å gjøre det enda verre, så har de jo også da Gaza-krigen, og sånn at det har kommet i hvert fall 400 000 sudanesiske flyktninger fra sør, har det vært snakk om. Det har vært betydelig press for å ta imot flyktninger fordrevet fra Gaza på andre siden, og så har du i tillegg da grenser mot Libya i vest.
Egypt har på en måte nå, de har svært alvorlige situasjoner på tre,
ja,
kanter.
Ja. Og en dyp økonomisk krise.
Og dyp økonomisk krise, ja, og politisk ut å kjøre.
Ja. Det ser ikke veldig bra ut.
Jeg klarer ikke å si det så veldig mye mer akademisk enn det.
Nei, nei.
Men
det kan se ut til likevel som Egypt bare de siste dagene og ukene har prøvd. Det er i hvert fall lett å tolke det sånn. Har prøvd å bidra til å isolere Etiopia ytterligere. Sant? Vi har sett en ny memorandum of understanding igjen da, mellom Egypt og Sør-Sudan på det militære området.
Det er i dårlige tider man husker hvem som er erkefienden.
Ja, det er godt.
Og det er sånn, da våkner liksom Egypt til liv, og så bare, Etiopia.
Ja.
Ja, og som du sier, Sør-Sudan er viktig, fordi Sør-Sudan har jo da selvfølgelig den andre Nilen.
Precisely, sant.
Den som kommer fra Uganda og ned, den går jo, den skjer jo på en måte, eller den er jo store deler av Sør-Sudan, det er jo, ja, en stor sump der, når det er vått.
Og der, så vidt jeg forstår, så har de jo egentlig allerede hatt et etablert forhold, men de har i hvert fall en ny MOU der. Så hadde nettopp vært en egyptisk delegasjon i Eritrea, og Isaias Afwerki, presidenten i Eritrea, har vist nok blitt invitert til Kairo for samtaler der. Denne delegasjonen som var der skulle snakke om liksom koordinering av regionale fellesinteresser og liknende. Somalias president har vært på besøk i Eritrea også, sant? Så Etiopia sitter jo potensielt i en situasjon der de blir mer og mer isolert, og i praksis har flere av sine største naboer mot seg da. Eritrea, Somalia, Sudan, Egypt.
Det er godt de har Somaliland da.
Ja, sant. Så dette er jo på en måte da, skal vi si, bildet rundt dette her. når man da skal prøve å finne måter å løse disse krisene på, både i Sudan og i den krisen som har oppstått mellom Somalia og Etiopia. Og da sier det seg kanskje selv, gitt et så fragmentert og uoversiktlig bilde, så sier det seg kanskje selv at diplomatiet også blir komplisert ytterligere av dette her. Og vi kan jo kanskje starte med Sudan, da. Der har det jo vært mange forsøk på å få fremforhandlet våpenhviler. Det er jo, jeg vet ikke om det har vært 14, det har vært for godt over 10 våpenhviler som har blitt prøvd, og alle har gått i vasken så fort de startet omtrent. Men det har også vært flere forskjellige spor, da, såkalt, med forhandlinger. En har vært i Kairo i Egypt, ledet av president el-Sisi, der statsoverhoder fra alle nabolandene til Sudan også var til stede. Det skjedde jo vel i sommer, og det har ikke skjedd så mye mer etter det. Så har vi et spor i Jeddah, som sagt, ledet av Saudi-Arabia og USA, hvor også da IGAD, som vi snakker om, den østafrikanske organisasjonen, har deltatt på vegne av den afrikanske union. Og det er vel egentlig der de liksom strengt tatt de eneste sånn formelle diskusjonene mellom delegasjoner har foregått. Men de har vært ganske dysfunksjonelle. Nå har det ikke skjedd noe der på en liten stund, og det har ikke vært enighet alltid om hvilken linje man skal ta mellom USA og Saudi-Arabia. USA har ønsket å inkludere Emiraterne og Egypt, som for så vidt gir mening gitt at de er de tetteste støttespillerne til de stridende partene. Saudi har ønsket å ta opp politiske spørsmål, hvor USA har sagt at det bør vi strengt tatt prate med sivile politikere om, heller enn de stridende partene. Og det har gjort at de ikke har en felles linje der, har virket forstyrrende på prosessen. Så har vi hatt et siste spor som har blitt veldig aktuelt de siste dagene, nemlig dette IGAD-sporet såkalt. For der har særlig Kenya og Djibouti, til dels Etiopia har fått prøvd å ta ledelsen, men Kenya og Djibouti har ledet et spor der, som primært har funnet sted i Nairobi, men med et møte nå de siste dagene i Kampala. Og det er der det har vært mest aktivitet i det siste nå, men det kan virke som den prosessen er i ferd med å kollapse.
Det har jo vært, altså vi har snakket litt om det der med oppløsning av stater, og når de går i to biter, og når de går i mange biter, altså den såkalte somaliseringen. Her har vi en diplomatisk versjon av somalisering. Prosesser som har gått i mange biter, og hvor en del av disse prosessene i seg selv blir veldig problematiske, og kanskje forsterker de motsetningene som de i utgangspunktet skal løse.
Ja.
Dette møtet i IGAD nå, i Kampala, er et kjempegodt eksempel på det, hvor et møte hvor de skal diskutere alle de problemene de nå står i, ender opp med å bli en ordentlig lite skitshow, hvor det hagler beskyldninger fram og tilbake, og hvor de ikke løser noen ting, men klarer å fornærme hverandre i prosessen.
Ja. Ja, hvis vi tar dette i Kampala, da, så stilte jo de fleste lederne opp. IGAD består av Djibouti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sør-Sudan, Sudan og Uganda. Og de fleste stilte opp der, men de kanskje viktigste aktørene dukket jo ikke opp. Så general Al-Burhan fra Sudan dukket ikke opp i Kampala, fordi general Hemeti var invitert.
Ja.
Og ikke bare var han invitert, han dukket også opp.
Veldig glad i sånne smilebilder.
Yes.
Og det finnes en hel del bilder fra denne sesjonen.
Følg dem på Twitter.
Vi kommer muligens til å ta og legge ut noen av de bildene.
Ja, der står en line-up med gutta boys, inkludert Museveni, som har med seg tropehatten.
Høy gjennomsnittsalder.
Yes.
Mange års regjeringstid til sammen.
Og bra hatt i game, synes jeg. Tropehatt og cowboyhatten til Salva Kiir der på plass, as per usual.
Ingen damer.
Ingen damer, naturligvis, dessverre. Så det har jo da på mange måter ødelagt den prosessen egentlig nå, for Sudan da, med Burhan i spissen, har sagt at nå bryter vi båndene til IGAD, så vi er ikke med på dette her lenger. Det dere driver med å invitere Hemeti på noe sånt, er et angrep på vår suverenitet, det er innblanding i våre interne anliggende, så dette her gidder vi ikke mer. Etiopia stilte heller ikke opp med en delegasjon, for møtet ble kalt inn av Omar Gelle, president i Djibouti, som ønsket å snakke både om Sudan, men særlig om situasjonen på Hornet. Men Etiopia dukket ikke opp da, angivelig på grunn av noen sånn dobbelt booking og scheduling issues, ble det sagt.
Så de
sagt.
Sendte en litt lenger ned i systemet, i stedet for å sende statsoverhodet?
Ja, det var vel ikke, jeg tror knapt det var en delegasjon der, men formann for IGAD er etioper, så man hadde en etioper i rommet, kan vi si.
Ja.
så ble det jo ikke et sånn resultat som nok Bohan hadde likt, og kanskje kunne vært unngått der som han var der, men i den liksom konklusjonen som kom derfra, så ble det jo stått fast fra IGAD at blant annet at Republikken Sudan tilhører ikke kun konfliktpartene, så liksom wink wink, husk det. De krevde en umiddelbar våpenhvile, de understrekte at IGAD har ansvar for at befolkningen sin vilje skal bli lyttet til, håper jeg, i Sudan, men ba også partene der må møtes ansikt til ansikt i løpet av 2 uker. På den Etiopia-Somalia-Somaliland-disputten, som virket som kanskje var viktigst for Djiboutis president, han kalte det her, den fikk egentlig påfallende lite oppmerksomhet. Det var liksom, det sto om respekt for de sentrale prinsippene, om liksom Somalias suverenitet, enhet og territoriell integritet, og de får manet til å liksom roe ned, deeskalere, men ikke noen sånn direkte fordømmelse derfra som nok kanskje Somalia særlig da ville håpet på. Så kan man jo kanskje tenke seg at jo, men det er jo tross alt mange initiativer her i hvert fall, og det er jo noe. Men på fagfeltet, håper jeg, internasjonalt fredsarbeid, så er det jo vanlig å snakke om det vi kaller forumshopping, sant? Hvis du gir parter i en konflikt for mange forskjellige forhandlingsplattformer å forholde seg til, så gjør du det mulig for de å shoppe etter den de liker best, der de har best vilkår, på jakten etter en best mulig deal. Sant? Og hvis du da har mange forskjellige plattformer som legger til grunn ganske forskjellige premisser, noen bryr seg kun om det humanitære kanskje, noen er opptatt av det politiske og en retur til demokrati og så videre, så gjør det jo lettere for partene å både trenere prosessen, men også gå all in på noen som krever minst, håper jeg, innrømmelser fra de selv, sant? Og det gjør jo at dette kan vare og rekke, samtidig som de kan manipulere de forskjellige forumene mot hverandre. Og det er jo kanskje enda enklere i dette tilfellet når de forskjellige utenforstående statene også har ideer om at de forskjellige sporene egentlig bare er en sånn proxyer for deres rivaler. Ta for eksempel Egypt virker å være ganske kritiske til IGAD, fordi Etiopia har hatt en viktig rolle der, en også ledende rolle. Så IGAD er liksom bare en proxy for etiopisk innflytelse i egyptisk...
Ja, og AU i samme båt da.
Ja, sant.
AU har stilt seg bak IGAD i dette tilfellet.
Sudan er nok skeptiske til AU, fordi formannen i AU-kommisjonen, Musa Faki, han er fra Tchad, har vært statsminister der før, har antagelig lyst til å bli president der på sikt. Og siden han er fra Tchad, og Tchad blir sett for å være pro-Hemeti, så er han by implication da mistenkelig, liksom. Og ditto så har du jo nå, de som har gått hardest ut her, er jo faktisk den arabiske liga, som kom ut med et statement også nylig, som dømte Etiopia nord og ned, og sa at de var en destabiliserende aktør som hadde gått løs på suvereniteten til Somalia og så videre. Hvorpå Etiopia da naturligvis fordømte det statementet, og vel implicit sier at den arabiske liga er egentlig bare en proxy for Egypt.
Altså, når du har så mange prosesser som på en måte går inn i hverandre, så skjer det jo ikke bare en forumshopping, det skjer jo også at man setter prosesser opp mot hverandre. De driver jo med motstridende ting, på en måte. Så gjenspeiler det jo egentlig også det at det er jo ingen som egentlig har noe vilje til å løse dette.
Nei.
Det er ingen som har noen gode insentiver. Jo, Egypt vil nok gjerne at det skal bli litt mer stabilt sør der, og de vil absolutt ikke ha Metin. Han har ikke noe interesse av å stoppe. Al-Burhan kjemper nok for overlevelsen, og naboene er opptatt med sine ting og sine interesser. Man kan si at befolkningen i Sudan, de har ikke fryktelig mange som snakker for dem. De har jo heller ikke blitt godt integrert i noen av disse prosessene, bortsett fra at IGAD sier at de må være med.
Ja.
Det er jo veldig bra.
Og selv liksom, sivile politiske eliter har jo også nå vært foto opp med Hemeti, sant?
Denne, ja, de forskjellige delene av det som er det sivilsamfunnet og det sivile styret, eller det som var.
Ja, det som var den sivile overgangsregjeringen. Okay,
det som var den sivile overgangsregjeringen, de har jo også sine beefs med hverandre. De som har interesse av å stoppe det er selvfølgelig hele, eller alle, hele befolkningen i Sudan, og den vire verden, i og med at du har jo en også en humanitær krise under oppseiling.
Ja, enorme dimensjoner, skal jeg sies.
Ja, enorme dimensjoner, og det påvirker absolutt alle nabolandene. Et av de landene som det påvirker mest, for eksempel Sør-Sudan, Salva Kiir, var jo til stede i Kampala.
Ja.
Men det virker ikke som han har sagt så veldig, altså tidligere var jo Sør-Sudan veldig involvert i meklingen i Sudan, men han er nok også opptatt med trøbbel på hjemmebane.
Ja. Det er ikke noen voksne i rommet, hverken
Nei,
der eller i verden for
øvrig. Det er ikke
noen
voksne i rommet, og ja, resten av verden har på en måte sluttet å bry seg for lenge siden. Det er ikke noe sånn, vi så det jo under de første ukene under krigen i Gaza, at det var en diplomatisk skytteltrafikk,
ja.
Som vi ikke har sett siden ja, begynnelsen av Ukraina-krigen. hvor all verdens ledere er veldig, veldig opptatt av å få gjort noe. Det er ingen som er opptatt av å få gjort noe særlig når det gjelder Sudan. Sudan, det liksom havner litt I vakuum.
Mm.
Selv om du har veldig mye av det samme tingene som potensielt kan skje eller skjer rundt omkring. Det er humanitær hjelp som ikke kommer inn, det er disse massakrene vi snakker om. Det er svært alvorlige ting som også skjer I Sudan, men vi ser ikke samme engasjementet.
Ikke det hele tatt.
Ikke hos diplomatene eller politiske ledere rundt omkring, og heller ikke hos befolkningen på samme måte.
Nei, og så det jo dette med, skal man kalle det, både diplomatisk kapital og, og på en måte, jeg vet ikke, oppmerksomhetskapital nærmest. Sant? Altså, en del humanitære aktører har jo brukt mye av den sistnevnte kapitalen på Gaza, og liksom betegnet det som det verste som har skjedd noensinne omtrent, når man har enorme humanitære kriser og langt dødelige kriger som blir forbigått I regionen.
Men man skal høre litt etter, fordi når man hører for eksempel på Verdens helseorganisasjon eller noen av disse store Røde Kors, så nevner de også ofte Sudan.
Ja da, men det plukkes ikke opp I media.
Nei, det kommer liksom ikke gjennom.
De trenger så klart å bruke sånne type begreper for å få oppmerksomhet og for å få funding, sant? Men når det foregår noe litt nærmere vår del av verden, så får gjerne det oppmerksomheten. Men ditto da, den diplomatiske kapitalen, om du vil, eller det noen kaller bondbredde, bare så evnen til forskjellige utenriksdepartementer til å håndtere forskjellige kriser på en gang, den jo under veldig mye press nå. Flere av disse aktørene som potensielt kan få til noe I Sudan og på Hornet, antagelig langt mer opptatt for det første av Gaza, men også av situasjonen rundt Jemen og ikke minst Iran. Sant? Altså, du har iranske allierte som Houthierne som driver og lobber missiler på sivil skipstrafikk. Du har plutselig Iran og Pakistan som driver og bytter på å bombe Baluchi-minoriteten på hver side av grensa. Det mange andre ting som gjør at aktører som for eksempel Qatar, men også Saudi, Emiratene, Tyrkia og andre, altså Rødehavsregionen da på Afrikas side av sjøen, havner nok så langt ned på lista antagelig, og tar upopulære eller vanskelige valg der som kan gå utover evnen til å forhandle på disse andre områdene, nok neppe noe vi vil se med det første.
Man kan jo si at det som vi nå ser skjer med Houthiene og Jemen, altså det at man har hatt en veldig lang og blodig krig og konflikt I Jemen, har ført til at Houthiene har fått lov til å vokse seg sterke, og at ingen andre som blitt særlig populære I Jemen. Det på en måte bidrar jo til å øke spenningen nå. Det at man har sett et annet sted, vi har vært opptatt av helt andre ting, og har ikke egentlig fulgt så veldig godt med på Jemen. Det viser seg at det betaler seg jo ikke. Det er sånn tidligere synder kommer tilbake for å hjemsøke oss. Dette jo flere tidligere problemer som man da ikke har lagt nok diplomatisk eller oppmerksomhetskapital til.
Nei.
Så blir det et større problem enn det kanskje ville ha vært hvis man hadde løst det litt tidligere. Og det jo det samme som nå kan skje, særlig med Sudan. Altså, la man Sudan fortsette å gå som det gjør nå, så kan det trekke med seg ganske mye. Og bli rett og slett et litt sånn betent sår da. Enda et betent sår.
Nei, og tragedien jo også det at du nå, igjen, nettopp på grunn av disse mange mellommaktene som involvert, så har du da så mange flere aktører som potensielt kan bidra til konstruktive samtaler, men som også I posisjon til å la konflikter brenne I det uendelige, og som I posisjon til å spolere forskjellige fredsprosesser. Sant? Og når du I tillegg har sånn smålig rivalisering mellom statsledere om hvem som skal ta lid I fredsprosesser, det har vi sett nå til dels mellom Kenya og Etiopia I IGAD-sporet, men det altså, det Norge og Sverige har drivet og konkurrert om sånt, og nærmest bestukket forskjellige aktører I fredsprosesser I Latinamerika for å få mest kredd, sant? Sånn det dessverre av og til. Og når du har så mange sånne uromomenter da, så gjør jo ikke det ting noe lettere. Så får vi se nå, har AU utnevnt et sånn high-level panel for Sudan. Det snakker om at Obasanjo, den tidligere nigeranske presidenten, som også var utsending i fredsprosessen mellom Etiopia og Tigray, håper jeg, han skal kanskje på tur igjen og se om han kan få mekka litt. Så det skjer jo ting, men også innen de IGAD, så er det jo land som Uganda og Kenya, som nok er vel så opptatt av situasjonen i DR-Kongo, der vi også har sånn 7 millioner internt fordrevne, som også krever en del oppmerksomhet. Så det er jo ganske sørgelige greier. Det betyr så klart ikke at det ikke er mulig å få fremforhandlet noen løsning. Det kan forhåpentligvis være at krisen på hornet blåser over. Man kan argumentere for at både RSF og Hæren har insentiver til å forhandle. RSF er kjempeupopulære, så hvis de har noen ambisjoner, hvis RSF har noen ambisjoner om å ta og faktisk administrere store deler av Sudan, så trenger de et bedre omdømme, og det får du ikke bare ved å kle deg i dress og sende ut masse fotoer på Twitter, som Hemeti gjør. Da kan kanskje det å prøve å bli sett for å være en ansvarlig aktør komme dem til gode. Jeg tviler litt, men det kan være et initiativ. Ditt ord for herren, så handler det jo mer om å berge seg selv, og berge det man kan berge før det rakner fullstendig, dersom den offensiven skulle fortsette å lykkes.
Hvis det var sånn at RSF virkelig var interessert i å fremstå som altså litt snillere, så ville de jo ha startet med å gi tilgang til de områdene i Darfur, hvor de har nekta humanitær hjelp inn. De ville jo begynt med å garantere for at hjelp kommer fram, for at journalister kunne komme inn, sånne ting. Men det er altså ingenting i den krigføringen til RSF som tyder på at de er i stand til å, eller har noe interesse av å ta seg av noen sivilbefolkning.
Nei. Sørgelig sted å ende, men sånn blir det. Det er en fascinerende og anspent, kompleks region med dette samspillet mellom lokale, nasjonale, mellomstatlige, internasjonale dynamikker som gjør dette, spesielt den afrikanske siden av Rødehavskysten, vært langt mer oppmerksomhet. Langt mer diplomatisk innsats kunne håpe på også enn den som nå foreløpig får veldig da rettet mot Jemen og Gaza. Det ble rett og slett en liten advarsel der til slutt hvis den ikke gjør noe. Det kan alltid bli verre dessverre. Det kan det i særlig kanskje i Sudan, så vi får håpe at oppmerksomheten også kan utvides til den siden av Rødehavet.
Vi får håpe at den oppmerksomheten ikke utvides på grunn av noe veldig spektakulært.
Ja, for nå spiller vi jo inn på fredag, denne kommer ut på mandag, så hvis det skjer noe i løpet av helga, så får ikke vi det med oss akkurat nå. Så,
vi håper jo at det ikke skjer noe særlig med nå.
Ja, hverken før mandag eller siden.
Nei.
Yes. Vi må jo gå inn for landing. Det ble en lang episode, men det, når man er sin egen redaktør, så kan vi snakke så lenge vi vil, og det har vi absolutt gjort. Neste uke så skal det dreie seg om flukt og migrasjon, som også er et høyst aktuelt tema, både på kontinentet, men også igjen da i dette møte mellom kontinentet og utenforstående aktører, som kanskje særlig Den europeiske union. Som sagt, så setter vi veldig pris på om dere går inn og abonnerer på podcasten. Legg veldig gjerne inn en liten review og del eventuelt med andre dere tror kan like det. Så høres vi igjen på neste mandag. Takk til deg, Maren.
Takk, takk.
Takk for oss. Vi høres.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.